izme, ko esmu uzraugu ģenerāla prokuratūra, tā man sniegas šādas ziņas nav, bet, protams, ja ir jautājums šāds pastāv, tas, kas šobrīd ir pilnīgi skaidrs no manu viedokļu, ir, ka izmeklēšanai ir jābūt jebkādā veidā organizētai tā, lai sabiedrībā nerastos nemazākās šaubas par jebkādiem interešu konfliktiem. Un līdzīgi gadījumi vai šāds gadījums, es domāju, ka tas īsti nav pieļaujams, lai arī formāli likums varbūt to atļaut un formāli būtu viss, nu teiksim, atbilstoši tiesību normām. Manuprāt, sabiedrības ticība, kā izmeklēšana noritēs korekti, ir ļoti svarīgs elements šodienas notikumos.